Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit. Avem subiect important de discutat.
Bine v-am regăsit.
În ediția de data trecută ne-ați explicat pe baza textului Lucan din Faptele Apostolilor, de altfel ne pregătim să încheiem studiul acestei cărți, Faptele Apostolilor. Pe baza studiului acestei cărți, ne-ați povestit cum au ajuns în drumul către Roma cei 276 de inși îmbarcați pe o corabie să se rătăcească în mijlocul Mării Adriatice, în mijlocul Mării Mediterane, de fapt. Au ajuns în momentul acela în care singura constantă în mijlocul lor ajunsese să fie speranța pe care le-o dădea Pavel prin viziunea pe care o primise că Dumnezeu îi va salva pe toți. Dar în timp ce la Pavel, și vedem din scrierile lui, speranța, nădejdea este o certitudine, pentru ceilalți speranța era așa cum o gândeau grecii. Se va întâmpla, nu se va întâmpla, e un lucru necunoscut. Și atunci speranța lor era în realitate o formă de disperare. Avem posibilitatea să înțelegem acum cum funcționează puterea credinței asupra fricii și asupra disperării. Și să vedem ce s-a petrecut mai departe.
În zorii zilei au constatat că a ajuns la o coastă care părea necunoscută. Era de fapt insula Malta. Insula Malta și când erau în zona aceea, se pare că soldații au fost de părere să omoare pe cei întemnițați, așa spune Luca 42. Da. Și a poruncit cumva, mă rog, sutașul dorea să scape pe Pavel pentru că era un om totuși important și nu se încadra în eu știu, profilul de răufăcător. Pentru că disperarea ce domnea atunci între ei era foarte mare. În legislația romană, un soldat nu avea voie să lase un om închis să scape, răspândea cu viața pentru el. În acest context, aceștia au gândit logic cumva. Dacă cumva naufragiem, aceștia pot să scape foarte bine și noi cum ducem raportul mai departe? Vom plăti cu viața noastră. Și așa mai bine au gândit, îi omorâm, le spunem de situație și noi scăpăm cu viață. E foarte interesant acest mod de a gândi, dar se pare că aici Pavel intervine. Intervine și, deși Pavel le-a spus că Dumnezeu mi-a dorit pe toți, Pavel le-a spus că Dumnezeu mi-a spus acest lucru, toți vom trăi, numai că se pare că nu toți soldații și-au asumat și au crezut în ceea ce spunea Pavel. Poate a sutașul că îl cunoștea și știa ce fel de om este, dar celălalt soldați nu neapărat și-au asumat acest lucru. Cel puțin pe el l-au tolerat eventual, dar pe ceilalți nu i-au tolerat. În acest context observăm un lucru, deși Pavel a spus că se va întâmpla, acum depinde de cum așteptau ceilalți să se întâmple acest lucru. Pentru că, deși Dumnezeu a promis că vor scăpa, acest lucru nu înseamnă să facă o minune instant și deja să se ducă furtuna. Adică modul în care Dumnezeu lucrează de multe ori e diferit. Dacă, de exemplu, în cazul ucenicilor s-a potolit furtuna și s-a liniștit, sau în alte situații, se pare că aici Dumnezeu promite, dar nu îndepărtează necesitatea efortului uman de a rezolva problema aceasta.
Pe Marea Galilei a intervenit direct Iisus, a spus taci fără gură. Da. Aici însă n-a fost
și așa. Aici putea intervine la fel Dumnezeu, dar a hotărât ca în acest caz să nu. Și aici se pare că poate că soldații romani s-au gândit, dacă nu se întâmplă nimic, înseamnă că A spus, Pavel a spus, dar noi trebuie să ne facem datoria, fiecare cu, să țină pielea lui. În acest context, noi, cel mai logic este, eu mă rup pe ăștia și asta e situația. Dar se pare că Pavel intervine și el, se pare că acum și corăbierul, cârmaciul și stăpânul îl ascultă pe Pavel și îi acceptă sfaturile să, să se facă așa cum, cum trebuie.
N-aveau cum să îl asculte soldații pe Pavel, pentru că soldații la vremea aceea aveau o credință mitraică. Ei se rugau cu totul altui zeu. De ce l-ar fi crezut pe Pavel, care venea să le vorbească despre un Dumnezeu care a fost crucificat? N-aveau cum să-l înțeleagă, de aia s-au comportat așa. Noroc de sutașul acesta, că era o persoană educată și că a reușit să-și dea seama cine este Pavel. Acum, sigur că s-ar putea să se nască o întrebare, apropo de ce spuneați dumneavoastră, care ar fi relația dintre stăpânirea suverană a lui Dumnezeu și furtunile acestea extraordinare ale naturii, din care una era cât pe ce să-l înnece pe Pavel și în felul acesta să pună capăt lucrării lui de, de evangelizare. Dar asta să rămână doar o întrebare retorică, noi să vedem ce s-a întâmplat mai departe.
Este interesant acest lucru. Se pare că au debarcat toți cei 276 de oameni și au înțeles că era insula Malta. Acum, această, să spun că a fost până tot o minune că au scăpat de acolo, chiar dacă cu eforturi susținute. Prin această relatare detaliată, Luca nu își propune să facă din Pavel un superman, un supraom. Ce arată că Pavel s-a confruntat și el cu aceleași probleme. Pavel era și el temător, în sensul că, domnule, îți produce un oarecare stres o asemenea situație. Cu siguranță era și el flămând, obosit, dar sunt lucruri pe care Pavel a trăit ca orice alt om. Iar dacă Dumnezeu a îngăduit aceste lucruri, Luca, e clar că prin această descriere ne arată că Dumnezeu are planul său. Cu unii un plan, cu alții alt plan. Chiar mi-amintesc de discuția dintre Petru și Domnul Hristos în Ioan 21, când întreabă dacă cu acesta ce va fi, după ce Petru primește vestea pe la moartea sa, cum va fi legat, dus. Și Iisus îi spune, nu-i treaba ta, adică modul în care Dumnezeu acționează în raport cu copiii săi, modul în care Dumnezeu îngăduie sau nu îngăduie încercări asupra copiilor săi, ține doar de economia divină, nu e treaba noastră să facem comparații sau să credem că dacă se întâmplă ceva cu cineva, se întâmplă la fel cu noi. În acest context, cred că este nevoie de mai multă încredere în Dumnezeu și în această situație, Pavel trece prin aceleași probleme cu toți. Dumnezeu nu face minun special pentru Pavel aici. Poate că în alt context ar fi făcut, dar e treaba lui Dumnezeu să aleagă când și cum. Acest lucru nu înseamnă că Dumnezeu a fost neputincios și că acum era prea mare vântul să poată Dumnezeu să-l strunească. Nu, niciun caz. El care a creat universul, pentru el era un mică toată. Dar în tot ce înseamnă planul lui Dumnezeu, și asta a fost inclus în planul lui Dumnezeu, astfel încât ceilalți să vadă că și copiii lui Dumnezeu trec prin probleme. Sunt părtași acelorași probleme și credința nu depinde atât de mult de cât de liniștită e viața ta sau cât de, eu știu, plină de cazuri, ci depinde de niște valori care nu se găsesc în lumea aceasta. Asta mi se pare foarte, foarte frumos, această întâmplare.
Mă gândesc la faptul că e o lecție și pentru noi. Dumnezeu nu-l cocoloșește pe om. Așa cum ar trebui ca și părinții să nu-și cocolosească copiii, pentru că viața este plină de furtuni și ei trebuie să învețe să le înfrunte. De aceea cred că ar trebui să ne gândim la importantele foloase pe care le aduce natura, așa cum este ea oarbă și de nestăpânit, pentru că natura nu poate fi stăpânită până la urmă, foloase pe care le-a adus omenirii. Necesitatea de a te lupta cu ea, de a rezolva situațiile de criză în care îi pune pe oameni, a dus până la urmă la dezvoltarea în oameni a unor capacități extraordinare. Curajul, îndrăzneala, ingeniozitatea, înțelegerea lucrurilor, cum să rezolvi lucrurile acelea, toate lucrurile astea s-au dezvoltat în oameni, învățând cum să se lupte cu natura. De aceea facem aici o mică paranteză să înțelegem exact aspectul acesta.
Este foarte clar că dacă nu riști, nu te dezvolți. Totdeauna dezvoltarea unui om presupune îndrăzneala, presupune capacitatea de a risca și a-și depăși limitele. Dacă nu ai curajul să trece dincolo de gardul curții tale, tu nu știi ce este dincolo. Și când te limitezi doar la ce ți este cunoscut, pentru că este spațiul de confort, atunci niciodată nu te vei dezvolta, vei fi foarte limitat. Și în această privință se întâmplă la fel, adică până la urmă orice lucru pe care nu-l cunoști, nu-l poți stăpâni. Când vorbim despre natură, să nu uităm totuși că dincolo de deplasarea continentală, în special caii erau cei mai rapizi atunci, pe ocean, pe mări, nu avea altă șansă să traversezi și să scurtezi. Nu mai ne gândim dacă ar fi vrut să ajungi să traversezi, de exemplu, Marea Neagră. Din Asia Mică să mergi în sus. Dar să ocolești foarte mult. Așa, pe mare, de-a dreptul, e mai simplu. Să ajungi în zona Spaniei, păi prin Marea Mediterană foarte simplu să ajungi, decât să mergi pe continent. Nu mai spui pe continent, erau și multe probleme cu state, cu război. Bine, atunci erai pe roman și era mai simplu. Dar înainte de pe roman, totuși, în acea zonă nu era imperiu. Erau state, da, și erau războaie, era mai simplu pe mare. Și apoi, mai ales, rutele comerciale. Să nu uităm, în corăbii poți să duci mai mult decât duci pe un cal. Ia gândiți-vă cât greu puteai pune într-o corabie și cât greu puteai pune, cât de câți cai aveai nevoie sau cămile sau orice altceva să transporți cu căruță, cu tot ce trebuia să transporți.
Și cât ar fi durat.
Și vă dați seama, și era foarte complicat. Și cred că stăpânirea, de fapt, e propriu stăpânirea, că nu poți stăpâni natura, dar poți specula, poți converti forța ei într-o sursă de energie pentru a-ți aduce la tine planul. Adică, în lumea păcatului, oricum, nu ai decât să, nu trebuie decât să accepti faptul că orice lucru este riscant dacă nu știi să-l respecti.
Și natura ți-e ostilă, în realitate, pentru că și ea s-a pervertit odată cu pervertirea omului.
Dar cum e și muntele? Muntele e foarte frumos, dar învață să respecti. Adică nu te poți aventura pe munte fără să-ți iei măsuri de precauție, să nu-ți asumi riscuri inutile. Și acum munții, din nefericire, sunt locul unde mulți oameni își găsesc sfârșitul, pentru că riști prea mult. În acest context găsesc și această problemă, adică Dumnezeu nu intervine în lumea păcatului pentru a rezolva toate problemele. Și asta este o scuză pe care foarte mulți o folosesc pentru a nu accepta un Dumnezeu al Bibliei. Păi, într-un context care vorbește un Dumnezeu iubitor și atotputernic, este imposibil să ai așa ceva. Decese, accidente, fel de lucruri, calamități naturale foarte grave. Trebuie să acceptăm faptul că intrarea păcatului în lume a schimbat total condițiile și raportul cu Dumnezeu. În lupta dintre bine și rău, Dumnezeu nu intervine așa oricum vrea El și oricând vrea, deși are puterea. Pentru că într-un conflict care ține în primul rând de conflict legal, Dumnezeu vrea să fie total transparent și total legal, total lipsit de prejudecăți și El nu trebuie să fie acuzat de nimic nedrept. Chiar și în când vorbim de rugăciuni, Dumnezeu nu intervine dacă nu e rugat să intervine. Asta e foarte important. În acest context, cred că e bine să înțelegem că în tot ce înseamnă natura, pentru că atunci asta era principala problemă și chiar și astăzi. Mai gândiți-vă, fulgerul n-a putut și nu cred că cineva va putea să-l convertească vreodată. Deși se încearcă acest lucru. Și nu cred că neapărat nu s-a găsit înțelepciunea, dar Dumnezeu a făcut în așa fel încât, mai imaginați dacă s-ar putea converti fulgerul, acea cantitate imensă de energie, ce ar putea face omul rău cu ea în condițiile răului. Cred că Dumnezeu în înțelepciunea lui știe ce putem stăpâni și ce nu putem stăpâni. Da, în acest context cred că e bine să ne păstrăm totuși limitele. Noi ne folosim de tot ce ne-a dat Dumnezeu, dar trebuie să recunoaștem că sunt forțe, chiar în natură, care ne depășesc cu mult și n-are sens să facem pe eroi că nu trebuie.
Trebuie să vorbim despre o evoluție a înțelegerii omului din lupta aceasta cu natura, în încercarea lui de a merge mai departe. Omul a învățat să folosească toate situațiile. Și lucrul acesta este pentru că Dumnezeu i-a dat înțelepciunea și conduce înțelepciunea. Din nefericire, omul își folosește adesea înțelepciunea în lucruri rele.
Dacă ne gândim acum la polurile care sunt în oceane, sau polurile din oceane și din mări, dacă omul a stăpânit cumva situația, are acum mijloace de transport superioare și rar sunt furtuni care pot să avem submarine acum, ce-ți mai vorbim. Și dacă ne uităm totuși ce se întâmplă astăzi, nu mă gândesc dacă nu cumva era mai bine înainte și erau mările curate. Puteai să mănci un pește să nu mai sănătos.
Da, și mă mai gândesc la un lucru, că omenirea a evoluat în cunoaștere și lucrul ăsta este un lucru bun până la urmă. Până în anul 1945, când a inventat bomba atomică și a fost prima explozie experimentală în New Mexico, și lucrul acesta înseamnă de fapt că omenirea este capabilă acum să-și distrugă lumea în care l-a pus Dumnezeu să trăiască. Iată până unde poate să meargă cunoașterea și credința aceasta că poți să conduci lucrurile, da, și să stăpânești tu natura.
În lumea păcatului, cunoașterea nu înseamnă neapărat doar un avantaj. Ea e foarte bună. Însă în lumea păcatului, cunoașterea poate fi folosită frecvent în scop rău sau neglijent. Da, și dovadă că astăzi sunt multe lucruri rele, deși ne place că avem multe lucruri, multe lucruri folositoare, avem transport facilitat, comunicarea este mult facilitată, însă dacă ne gândim și la prețuri,
da, costă dureros din nefericire.
Da.
Domnule pastor, să vedem ce învățăminte putem să tragem din istoria acestei furtuni din timpul călătoriei lui Pavel către Roma. Luca ne spune că el a intervenit de câteva ori cu observații semnificative. Ce putem învăța de la el?
În primul rând, Pavel a tras un semnal de alarmă împotriva riscului inutil. Da, bineînțeles că nu poți să nu-ți asumi riscuri. Am mai vorbit despre acest lucru. Putem lua exemplu din zona agricolă. Totdeauna omul își cultivă, își pune în fiecare an, își cultivă pământul. Da, pune porumb, grâu. Nu știi dacă se face sau nu. Sunt situații când e prea secetă și nu se dezvoltă, sau dacă este frumos și bun, îți vine o grindină și ți-a desus tot. Este ca o loterie, aș putea spune. Nu știi ce va fi, dar speri că va fi bine. Un alt lucru l-am putea lua pe Columb. Dacă nu ar fi riscat să meargă dincolo de ceea ce știa el, n-ar fi descoperit lumea nouă. L-avem pe Livingstone în Africa Centrală, la fel. Ne putem gândi la Moise, în Exod 3. Am mânat turma până dincolo de pustie, unde era el obișnuit, și a ajuns la Horeb. Dacă nu mâna turma dincolo și stătea tot așa, timp de 40 de ani, a făcut același lucru. Să ieși din cotidian, să ieși din spațiul de confort și descoperi o lume nouă care te provoacă și care te dezvoltă. Riscul te dezvoltă, dar și aici trebuie cu măsură. Riști, dar nu atât de mult încât să riști inutil. Și Pavel, noi nu putem să-l acuzăm pe Pavel aici de... E prea închistat în el. Nu, Pavel era un temerar. Pavel umbla, adică nu se temea de culturi noi, de oameni noi, de vreo limbă nouă. El mergea oriunde. Însă, totuși, când viața este pusă în pericol, numai pentru credință îți dai viața, nu inutil. Așa, pentru că nu... Da. Deci Pavel era gata să moară pentru Evanghelia, dar nu să moară așa degeaba în ape.
Să revenim, domnule pastor, la relatarea lui Luca, pentru că deja ne apropiem de sfârșitul studiului acestei cărți și constatăm că au naufragiat și au ajuns cu toții în insula Malta, o insulă care este situată în sudul Siciliei. Această insulă făcea parte din teritoriul Imperiului Roman încă din anul 218 înainte de Hristos. În antiteză cu credința lui Pavel, Luca ne arată cum gândeau, ce reflexe religioase aveau păgânii din insula Malta. Ei, să vedem ce s-a întâmplat acolo pe țărmul Maltei.
Băștinașii din Malta erau un neam înrudit cu fenicienii și vorbeau un dialect al limbii feniciene, înrudit cu ebraica și aramaica. Insula Malta aparținuse Cartaginei, iar după al doilea război punic a intrat în posesia Romei. Se spune că acolo aceștia s-au purtat foarte frumos cu naufragiații și La un moment dat spune Luca, când era în jurul focului, Pavel ia niște vreascuri să le pune pe foc și o viperă s-a prins de mâna lui. L-a mușcat. În acel context, mai ales că era și legat cumva, aceștia au spus, cu adevărat, omul acesta este ucigaș, căci dreptatea nu vrea să-l lasă să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Acum, clar că vorbim de o concepție larg răspândită în antichitate, dar și până în zilele noastre, cumva, această concepție a rămas. Când pățești vreun rău, e un fel de pedeapsă. Scăparea lui din mare a fost, n-a fost privită ca un miracol neapărat de aceștia. Dar când auzi că și vipera îl mănâncă, domnule, ăsta dacă a scăpat din mare, acum e clar că nu. Asta chiar e un răufăcător omul ăsta.
Trebuie să fie pedepsit.
Da. Este, e interesantă această perspectivă. Când au văzut că totuși Pavel n-are nicio problemă, vă dați seama că aici a fost clar o minune. Hai, dacă la scăparea din naufragiu mai poți găsi circumstanțe omenești, adică, domnule, uite, au fost pricepuți, au notat, s-au pus, au scăpat cumva.
Da, mai ales că Iuliu a fost foarte înțelept și a văzut care știe să înoate, care nu știe să înoate. Păia care știe să înoate i-a trimis în not până la mal, pe ceilalți înnotați pe scânduri, pe lemne.
Da. Dar acum când au văzut că totuși mușcă o viperă, mai rar puteai scăpa dintr-o mușcătură de viperă, mai ales că nu aveau ser anti-viperine astăzi sau, eu știu, specializat pe tipuri de venin și nu puteau face imediat o injecție. Și de cele mai multe ori oamenii mureau în urma unei mușcături. Se pare că Pavel nu pățește nimic. Adică chiar nimic, n-a schițat nimic. Adică el a scuturat viperea în foc și cel puțin nu ne se spune aici că s-ar fi alarmat cumva o lor sau să văd ce fac. Nu. Pavel, deci Pavel avea minte un lucru, el va fi la Roma. Că umflat, neumflat de vipere va fi la Roma, atât știa Pavel. Asta mi se pare fascinant. Și atât de uluiți au fost de acest incident, această minune, practic, când au trecut în cealaltă extremă, de la a fi un răufăcător, este un zeu, cu siguranță. Acest lucru ne arată că atunci când nu ai o bază, baza credinței foarte solidă, poți să interpretezi un eveniment trecând de la o extremă la cealaltă.
O credință fără coloană vertebrală.
Da, și acest lucru e adevărat. Noi, ca și creștini, vorbim din perspectiva unor care avem revelația scrisă, dar pentru ei atunci era foarte complicat. N-aveau o religie nici mai creștină, nu mai spui de revelație scrisă. Sau poate aveau ceva, eu știu, documente în acea vreme, dar e foarte simplu acum să vedem lucrurile știind Scriptura. Însă ne amintim de momentul când Pavel cu Barnaba au fost priviți ca zei în Listra. Cumva se repetă același lucru acum, dar asta înseamnă să nu ai o bază serioasă, pentru că orice eveniment supranatural îl poți interpreta într-un fel și chip, neavând o bază serioasă. Și este o mare bucurie să avem Scriptura care ne poate oferi indicii foarte clare dacă omul nu este de la Dumnezeu sau dacă, vorbind de cazul lui Pavel, clar că era un instrument al lui Dumnezeu, dar nu poți să-l faci Dumnezeu, adică totuși e om. Da, mai ales că Pavel nu venise acolo cu aere de semizeu. Nu, era simplu, dar sunt... Dar asta nu înseamnă că se întâmplă peste tot minuni. Că sunt și azi oameni care spun, de ce nu se întâmplă și ca în vechime. E treaba lui Dumnezeu de ce în unele momente a făcut minuni sau face și în altele nu.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală, pentru că s-au întâmplat niște lucruri acolo în Malta. Se vede că Pavel este omul lui Dumnezeu. Vom vedea lucrurile acelea după ce ascultăm un cântec. Dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Thank you.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și cu această parte o să și încheiem studiul cărții Faptelor Apostolilor. Domnule pastor, au ajuns în Malta, ne-ați povestit ce s-a întâmplat pe mal cu vipera, cu minunea pe care a făcut-o Dumnezeu, pentru că a fost o minune. La vremea aceea de mușcătură de viperă se murea. Ce s-a întâmplat mai departe acolo, cât au stat ei în Malta, pentru că au stat ceva vreme?
Se spune aici că în împrejurimi erau moșiile mai mari lui ostrovului numit Publius. Ei ne-au primit și ne-au ospătat cu cea mai și ne-au ospătat cu cea mai mare bunăvoință timp de 3 zile. Tata lui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri și de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat și a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Și apoi spune că atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecați. Mă gândesc dacă în urma minunii cu vipera l-au privit pe Pavel ca un zeu care nu i-a afectat, dar acum când au zis că și poate vindeca. Dar cu siguranță Pavel este omul care știe să intervine când trebuie și le-a explicat, sunt comis situația, pentru că acele zile petrecute în pe insula Malta au fost momente nu doar de vindecare și de lucruri miraculoase, ci și de instruire. Și Pavel a prezentat Evanghelia așa cum este și cu siguranță că s-a prezentat ca un simplu om care se trimise Dumnezeu pentru a face acest lucru. Îmi place mult acest lucru. Faptul că a fost găzduit aici la casa lui Publius, faptul că l-a vindecat pe tatăl lui, a produs cu siguranță o impresie bună. E clar că și Iuliu l-a întors pe Pavel și l-a luat pe Pavel cu el, pentru că nu l-a întrebat, hai să găzduiesc un pușcăriaș. Evident că Pavel era bine văzut, dar îmi place mult că Pavel nu ține cont de lanțurile sale. Se vede aici că Pavel nici pe departe, și dacă citim toate epistolele sale scrise în închisoare, nu a fost preocupat să se plângă. Doamne, ce amărât sunt eu, cât sufăr pentru Hristos. Nu, nici măcar dacă a rostit cumva anumite experiențe și a relatat anumite întâmplări, era tocmai pentru a arăta că Evanghelia trebuie dusă mai departe cu orice preț. Dar el nu s-a prins și n-a făcut din ce a pătimit un act de eroism. Și aici se pare că el se comportă obișnuit, ca și când era un om liber, și îmi place acest profil al lui Pavel.
Mai presus de orice circumstanță.
Da.
Deasupra circumstanțelor.
Da. Pentru că scopul lui e de a duce Evanghelia oriunde este, că este liber, că este închis, arestat, că este bogat, sărac, nu contează. El duce Evanghelia. Asta mi se pare că e o descriere foarte frumoasă, ceea ce să fie un om constant, un om care, atenție, nu că nu e afectat deloc, nu, cu siguranță era om, avea trăiri ca noi toți, însă dorința lui de a duce Evanghelia era atât de puternică încât el nu lua în calcul atât de mult că se simte el flământ. Da, mai poate el, duce Evanghelia, că este legat, păi ce, gura mea nu e legată. Adică, până la urmă, Pavel era mai liber decât oamenii liberi. Și asta mi se pare fascinant și nu e o întâmplare că Pavel, el a tras creștinismul după el, practic.
Se termină perioada de stat în Malta și trecem acum la următoarea importantă etapă și se împlinește dezideratul lui Pavel. Pavel ajunge în sfârșit la Roma. Cum se desfășoară evenimentele din momentul în care au plecat din Malta?
Da, Pavel în timpul călătoriei la Roma, stă 7 zile cu creștinii din Puzole și se poate că a participat și la cina Domnului, așa cum făcuse și în Troantir, în timpul călătoriei la Efes. El e foarte interesant că aceștia l-au ajutat pe Pavel, asta mi se pare foarte frumos din partea lor, și l-au întâmpinat pe Pavel. Cu siguranță că au fost înștiințați și Pavel spune în Scriptura că a fost mulțumit și s-a îmbărbătat, a fost încurajat de lucrul ăsta. În 28:15 spune aici Scriptura, da, a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Trebuie să acceptăm faptul că un om cât de puternic este, are nevoie de încurajare. Adică una este când ești conștient că ai mulți frați care sunt alături de tine și alta când mergi singuri. Mai ales că, să nu uităm, Pavel nu era într-o simplă călătorie, mergea la Roma și urmea să dea, să stea în fața cezarului. În timpul lui era Nero. Nu era simplu. Și Pavel oricum se gândea că este foarte posibil să fie ultima lui călătorie. Sau ultimele ocazii când este viață. Lucrul ăsta ne arată că este nevoie de încurajare. Un om cât este de curajos sau cât este de bărbătos are nevoie de susținere. Și mai ales când vorbim despre cei care își asumă astfel de riscuri și asumă astfel de, să spunem, aventuri ale credinței. Pentru că cei care merg în locuri în acestea, cei care duc greul singurătății prin alte părți, au nevoie de încurajare. E simplu când stai în biserică, o biserică eventual și mai măricuță, ai un cor, te bucuri saba de căldura fraților, de, mă rog, părtășia cu ei, însă când tu ești plecat cu ani, nu spun cu zilele, nu spun cu săptămânile, cu ani, plecat departe de ai tăi și de poporul tău și de biserica ta. De fapt, nu știu că Pavel a avut o biserică a lui, nu mă refer la biserica creștină, o biserică locală a lui. El din Antiohia, dar el...
Ea aparținea bisericii din Antiohia, e clar.
Da, păi l-au și trimis, erau delegatul lor, practic, găsim în Fapte 13 acest lucru. Dar e cel că Pavel e îmbărbătat de aceste lucruri. Adică după săptămâni întregi de mers pe mare, apoi au trecut ceva vreme... Avea nevoie și el de câțiva frați care să mai împărtășească anumite lucruri și bucuria lui nu consta că este îmbărbătat el, ci că găsește oameni care sunt dedicați credinței creștine și asta îl bucură. Și eu de aici văd că, mă rog, îi spune ce bucuria lui, pentru că vede că Evanghelia are rod. Nu atât de mult că l-a încurajat în sens concret. Nu, Pavel era un om, el își găsea curaj în Dumnezeu.
Da. Domnule pastor, e interesant că Pavel se întâlnește nu numai cu creștini, Pavel se întâlnește și cu iudei. Și e interesant mai ales că în relatarea sa Pavel vorbește despre avertismentul final al Duhului Sfânt pentru iudaism. Cum s-a ajuns la acest aspect?
Da, e clar că Pavel este foarte atent. El mergea să fie judecat la Roma pe niște considerente care țineau de dispute în sânul iudaismului. Și Pavel vrea să asigure pe liderii iudei din Roma că el nu merge acolo pentru a pune vreo vorbă rea iudeilor. Pentru că iudeii știau că din timpul lui Claudiu a fost alungați o perioadă din Roma și nu doreau să trecă pe acea experiență și acum. Aveau acolo case, familii, eu știu ce aveau, afaceri, n-a fost simplu. Și Pavel dorea să-i asigure că el nu are de gând să îi părească sau să facă ceva. Și acest lucru este atât de fascinant la Pavel. Dacă aceștia au vrut să-l, nu toți iudeii, liderii din Ierusalim au vrut să-l omoare cu tot din adinsul, el nu își dezvoltă un dispreț sau dușmănie față de ei, nu, pentru că el însuși era un iudeu. El până când a murit a avut pe inimă poporul său, adică n-a fost preocupat de a-și găsi răzbunarea, nu era satisfăcut că ei pățesc ceva rău, nu, nici pe departe. El pur și simplu dorea ca și ei să fie mântuiți. Ei punea respingerea lor pe seama neînțelegerii evanghelice a lui Iisus Hristos. Și cumva Pavel împărtășește Spiritul lui Hristos, care plângea pentru cetate, deși ei căutau și l-au răsărit până la urmă, dar pe cruce Pavel se roagă: Tată, iartă că nu ce fac. Ștefan de asemenea se roagă și Pavel urmează același exemplu. pătimește aproape la fel ca ei, nu este omul direct de ei, dar el totdeauna are pe inimă și acest lucru este foarte, foarte interesant și pentru mine este o lecție foarte mare. Pavel reușește prin modul în care el se raportează la Dumnezeu să facă distinție între atitudinea lor și poporul lui ca atare. Pentru că în tot poporul erau mulți oameni simpli care nu știau prea multe ce se întâmplă la nivel de lideri, dar care aveau nevoie să fie luminați și Pavel spera totuși că Evanghelia va ajunge într-un final și la iudei și mulți vor primi pe Hristos.
Domnule pastor, suntem foarte aproape de sfârșitul acestei cărți. Am cam ajuns la concluzii. Care ar fi concluzia la această carte amplă despre evangelizare, cum spuneați dumneavoastră, în realitate, și nu în mod special despre oameni, ci despre lucrarea Duhului Sfânt ca Evanghelia să fie dusă la cât mai mulți oameni și să fie mântuiți. Despre asta scrie Luca. Deci, care ar fi concluzia finală?
Este foarte complicat să vorbim despre o concluzie, pentru că e o carte foarte interesantă. Cartea Faptele Apostolilor nu se termină. Nu este ca o carte cu încheiere, așa cum găsim epistolele cu salutări. Nu, e o carte ce descrie nu atât de mult viața lui Pavel, ci descrie modul în care Duhul Sfânt lucrează la aducerea Evangheliei, la început prin câțiva oameni, ucenicii Ștefan, Filip și apoi Pavel ocupă un spațiu mai mare. Luca nu-și propune să descrie viața lui Pavel, dacă Pavel ocupă spațiu mai important, este pentru că Luca a fost însoțitorul lui, dacă era lui Petru, era despre Petru, poate, cine știe. Dar Luca descrie succesul Evangheliei în cele mai vitege condiții și modul în care și i-au sacrificat. Mântuirea, în primul rând, Pavel ne afirmă și, mă rog, cartea, că mântuirea este a lui Dumnezeu. Și trebuie să fie dusă tuturor neamurilor. Este cumva răspunderea sacră pe care ucenicii au primit-o de la Hristos. Un alt lucru, Pavel sau cartea Faptele Apostolilor ne vorbește despre Mesia, despre Hristos care a fost dus de Pavel în aceste zone și foarte interesantă ilustrarea că Evanghelia practic înseamnă altoirea unor ramuri sălbatice în tulpină, practic.
În tulpina aia de măslin despre care vorbește, da, Pavel în Romani.
Acum, dacă vorbim de concluzii concrete, concluzia principală este că întotdeauna este speranță dincolo de circumstanțele pe care le întâlnim. Adică Evanghelia dusă neamurile este o poruncă a lui Hristos. Este un mandat al bisericii care trebuie să se întâmple indiferent de circunstanțele prin care trece biserica. Asta e foarte important. Adică dacă ne uităm în Scriptură, dacă ne uităm în istoria bisericii, au fost ușuri și coborușuri, dar ceea ce noi constatăm azi este că Evanghelia a ajuns până la noi. Și noi facem parte dintre neamuri, practic. Și dacă avem acum acces la Evanghelie, este pentru că oameni asemenea lui Pavel, Luca și alții și-au sacrificat viața pentru acest lucru. Și cred că asta înseamnă o răspundere pentru noi, cum alții ne-au oferit Evanghelia cu prețul vieții la un moment dat, prin multe sacrificii. Cred că noi putem da dovadă de un măcar minim efort să ducem Evanghelia în viața altor oameni care nu cunosc pe Dumnezeu cum noi cunoaștem. Asta este... Și învățăm că numai Hristos ne poate ajuta să trecem prin această lume. Un alt element, Pavel frumos spune la un moment dat, când vorbește despre Evanghelie și despre împotriviri, în prejurile de acum, în care mă găsesc mai degrabă, au lucrat la înaintarea Evangheliei. Chiar și în lanțuri, Pavel știa că Evanghelia merge înainte. Un alt element pe care Pavel amintește, când te ridici asupra circumstanțelor, devii mai puternic. Asta îmi place mult, adică Biserica lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos trebuie să folosească circumstanțele în folosul Evangheliei, nu să se lase doborâtă de circumstanțe. Da, nu le poți controla, dar le poți folosi pentru a fi mai eficient. Pentru că am învățat un lucru, Dumnezeu niciodată nu îngăduie un lucru asupra noastră fără un scop anume. Chiar dacă este rău, are un scop anume. Și aș putea spune că cel care face distinția dintre omul prăbușit și cel care e veritor este modul în care ascultă pe Iisus. Îndrăziți-o, am biruit lumea. Veți avea necazuri, oricum. Iisus nu scoate și necazuri, dar îndrăzneala, Iisus curajul.
Iisus și-a avut necazuri, nu?
Da, în această curajul lume. Pe care noi îl avem în Hristos este că fie că vom trăi, fie că vom muri, vom fi înaintea Lui, până la urmă. Adică e mai mult decât o dorință pe care ne-am pus-o și dacă nu a venit timp să o neplinim, Domnule, a murit până să își găsească, vadă visul cu ochii. Se pare că în cazul evangelizării sau evangheliei duse la neamuri, nu contează când mori, cum mori, dacă vezi ceva, dar va fi o înviere și Dumnezeu ne va ajuta să înțelegem că micul efort pe care l-am depus poate însemna mântuirea unui om, nu prin noi, prin Hristos, dar îl află prin noi pe Hristos.
E foarte interesant. E foarte interesant că Evanghelia, în ciuda circumstanțelor nefavorabile, ajunge acolo unde trebuie. Pavel este în lanțuri și sunt o mulțime de ostași în jurul lui. Ostașii aceștia se rânduiesc în fiecare zi câte un ostaș stă legat de lanțul lui. Ce face Pavel în asemenea situație?
Pe Pavel în situația asta predică Evanghelia. El nu vorbește despre lanțuri, ci despre Evanghelie. Mă gândesc ce impact a avut acest lucru timp de multe zile asupra soldaților care se tot rânduiau și aflau Evanghelia, aflau tot ceea ce predica
doi
Pavel.
Ani a stat. 365 da. Ori 2 de zile.
Timp de 2 ani el predică continuu și nu ar fi o mirare să observăm printre ceata celor mântuiți pe unii din acești soldați care au stat legați de Pavel atunci ca soldați ai Romei și acum încerc să fie ca soldați ai lui Hristos. Nu, să nu ne mire, pentru că mai târziu observăm că până și în familia lui Nero au devenit creștini persoane. Mulți dintre soldați au devenit creștini și este evident că dacă și biserica din Roma a avut impactul ei, influența ei, dar Pavel a avut un rol foarte important și Pavel a ajuns prin aceste lanțuri legate de soldați, acolo unde creștinii de obișnuiți nu puteau ajunge, pentru că ce soldați te asculta pe tine? Nu prea aveai interacțiuni cu ei, dar Pavel era legat de el.
Și mai ales un pretorian care nu era oricine.
Da.
Foarte important. Foarte important lucrul acesta. De-aia Pavel spune, vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei.
Asta mi se pare fascinant. El este bucuros pentru acest lucru. Și dacă ar fi fost chemat să aleagă între a fi liber, dar să nu fi avut atât eficiență în evanghelizare și a fi legat de lanțuri, ar fi ales așa ceva, pentru că Pavel era preocupat de Evanghelie, nu atât de mult de viața lui. Asta mi se pare fascinant. Deși Dumnezeu a promis, vei vedea Roma, vei ajunge la Roma, nu i-a spus cum vei ajunge la Roma, cum vei sta. Probabil că Pavel nu și-a închipuit că va sta 2 ani legat, că nu putea ajunge la Cezar așa imediat, gata, a venit Pavel. Nu, erau multe cazuri, erau totuși, și fiecare după multe zile. Și 2 ani el a stat așa, n-a fost eliberat, dar a avut cumva, a stat acasă, nu a stat într-o celulă.
A închiriat o casă.
Da. Dar Pavel a fost bucuros că a avut acest răgaz, timp în care putea predica Evanghelia și putea întări pe cei din Roma. Și noi știm epistola din Roma, bine, a fost scrisă mai devreme decât această călătorie. Epistola către Romani este o epistolă foarte consistentă. Dar Pavel a fost... Asta este o lecție pentru foarte mulți oameni, că dacă lucrarea Evangheliei merge înainte, să fim bucuroși, indiferent de postura în care ne găsim. Țintuiți la pat, închiși sau, mă rog...
Este o lecție și pentru noi. Ca oameni ai Evangheliei, nu trebuie să ținem cont de circumstanțe, oricare ar fi ele. Evanghelia este importantă, Hristos este important, iar timpul este scurt și noi îl așteptăm pe Domnul să revină.
Da, îmi place mult ultimul verset pe care Luca spune despre Pavel, că primea pe toți cei ce veneau să-l vadă, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Asta este fascinant. Este fascinant și
asta trebuie să facem și noi.
Thank you.
Domnule pastor, vă mulțumesc. A fost o călătorie lungă prin cartea Faptele Apostolilor, dar am luat-o de la început și am dus-o până la capăt, să înțelegem cum lucrează Duhul Sfânt și cum are grijă Dumnezeu ca adevărurile Lui să fie cunoscute în lume, ca oamenii să aibă posibilitatea să-L cunoască pe Hristos, să cunoască adevărata calea mântuirii și să fie mântuiți. Vă mulțumesc pentru ajutorul pe care ni l-ați dat, ca să putem înțelege toate lucrurile acestea. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim pentru timpul acesta lung în care ați fost cu noi, emisiune de emisiune, în studiu pe care l-am făcut în Cartea Faptelor Apostolilor, așa că ne oprim aici pentru astăzi, vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!